Zdravo nosečke, zdravo mamice. Moje ime je Danaja in sem ustanoviteljica nosečke. Danes je z nami Mojca Pajek. Mojca je mama dveh otrok, diplomirana vzgojiteljica in svetovalka o naravnem in svobodnem razvoju otroka. Na njeni spletni strani svobodenotrok.si najdete veliko nasvetov in usmeritev, kako prepoznati njihov način komunikacije in zakaj je kakovosten čas z otrokom tako zelo pomemben pri razvoju. Najbolj pa se posveča osvobajanja pleničk pri otroku, kar je tudi tema današnjega pogovora. Zdravo, Mojca!
Zdravo, Danaja!
Kako Hvala. Si kaj? Vidim, da je sonček pred tebi, zdaj sem ful navdušena, kaj je tako lepo.
Ja, imamo lepo vreme. Super sem. Hvala, Danaja, za tole možnost, za tole povabilo. Res sem vesela, da se bomo danes dotaknile tehle tem, o katerih res mislim, da se premalo govori. In je prav, da starši slišijo, da sprašujejo, da začnemo in jaz in oni med sabo o tem debatirati.
Tako je, res je. Ja. In tudi te zadeve, ki so napisane na internetu, se mi zdi, da se kar ponavljajo in da je potem zelo frustrirajoče za starše, ki ne najdejo prave rešitve, ker rešitev je recimo ene par, ki jih pač poznamo. Ne? Ampak v bistvu vsak otrok je drugačen in v bistvu potrebuje čist drugačno rešitev. Ne? Je super, pa gre pa mi, da je mogoče kar na vprašanja. Naša publika je zastavila ogromno vprašanj, tako da hvala punce, ki ste to napisale, nam ful pomagate. Ok, greva recimo ena taka metoda je na spletu, ki me zanima, metoda brez pleničke v treh dneh. Taka zelo ekspresna. Kaj je tvoje mnenje? A to funkcionirajo take zadeve? A se je mogoče treba vzeti več časa za odvajanje?
Ja, res je, tudi na spletu, tudi v samih priročnikih imamo ogromno nekih načinov, kak priti do cilja. Tudi časovno se res zelo razlikujejo, obljubljajo neke hitre rezultate. Jaz pa vedno mislim, da preden mi razmišljamo, kak dolgo bo trajal, se je treba vprašati mogoče, kakšen tip starša smo mi, a ne? Ali smo mi sledilci? Se pravi, da sledimo otroku in bomo čakali, da bo otrok sam povedal, ko ne želi več pleničke, ko želi izločati izven nje, ali smo mogoče ziheraški tip, se pravi, da bomo počakali, da bo otrok res čez dan suh in potem, ko tudi po noč nekaj časa ne bo moč v pleničke, potem damo nočno pleničko tudi stran, ali pa smo enostavno taktični tip, se pravi, da ko se odločimo zavestno, da bomo mi suhi, hočemo biti dosledni, vztrajni, hkrati ljubeči, a ne, mirni in se odločimo in damo dnevno in nočno pleničko stran, se pravi, lahko bi rekla, a ne, da ubijemo dve muhi na en mah. Tako da zelo je odvisno od tega, kakšen tip starša smo in da se res lotimo odvajanja takrat, ko smo mi pripravljeni, ko se zavestno za to odločimo, ne. Ker jaz recimo znotraj svojih programov učim oziroma podajam vsebine o tem zgodnjem izločanju izven pleničk, se pravi od otroka od rojstva do 18. meseca in to po mojem mnenju je nemogoče, da smo mi suhi v treh dneh. Ne? Otrok gre res čez vse te mesece, čez vzpone in padce razvoj, a ne, on začne dejansko plaziti, kobacati, shodi, beblja, a ne, prve besede se pojavijo. Tak intenzivni je razvoj, a ne, in potem ne gre tu za to, da bomo mi suhi, kot veliko krat, a ne, mame mislijo to brezpleničarstvo oziroma zgodnje izločanje. Jaz tu vedno poudarim, da tu ne gre za to, da smo mi dejansko brez plenic. Lahko imamo plenico, plenice so super, ko je mama utrujena, najbolj naša rezerva, a ne, omogoča pa se otroku samo to, da se ta naravni instinkt ohranja. In tudi ne rabimo biti 100% uspešni, se pravi, ne rabimo vsega loviti, lahko, ne vem, enkrat na dan, parkrat na dan, parkrat na teden, se pravi, da ni to nam naporno, ne. Definitivno pa ne gre v treh dneh, ker tudi lahko se pojavi pauza, recimo, ko otrok shodi ali pa ko splazi, je on v tako nekem obdobju občutljivem, ne, ko se osredotoča maksimalno na to drugo področje, ali to jezikovno ali je gibalno. In takrat, če on prej bil uspešen, da je recimo super sodeloval pa lulal, a ne, je velika verjetnost, da bo on v tistem trenutku v tistem občutljivem obdobju zablokiral. Pa ne zato, ker bi nas hotel jezit, ne? Ko pa starši časih ne vejo, kaj delam narobe. Enostavno on takrat ne zmore, ker se koncentrira na neko drugo področje, ker je razvoj na, tiste, na tisti stopni, a ne tok intenziven. In v bistvu takrat je treba otroku dati možnost, da on napreduje, se ne jezit čelula, ampak biti v bistvu vesel, da on napreduje na drugem področju in dejansko ta toaletna neodvisnost ne sme in ne more biti vedno na prvem mestu. Ko pa recimo govorimo o odvajanju od plenica, ne, se pravi pri trocih nad 18 mesecev, pa jaz ponavadi staršem svetujem, da ko se tega lotijo, tudi odvajanje ne sme trajati predolgo. Ne. Eni se res trudijo starši na internetu, ne, tako si rekla, obljubljajo po 3 dneh ali pa en teden, ampak starši se trudijo lahko cel mesec, več mesecev, a ne, eni tudi celo leto. Ampak, ne vem, moje mnenje je, da če se ti lotiš res pravilno, dosledno, a ne, je tako nekje od 7 pa do 21 dni pri teh starejših otrocih, da pridejo do suhosti. V bistvu, prvih nekje 7 dneh, ko se mi tega lotimo, ko se mama zavestno odloči in okolica, je to, da se otrok seznani s samim izločanjem. Se pravi, da on spozna kahlico, da se navaja na njo, da začne spoznavati ta občutek mokrote, kakšen je sploh občutek, ko ga tišči lulat, kakšen je občutek potem, ko lula, ne, ko je prazen mehur, da se pač seznanje z vsem tem. In to ne more otrok osvojiti kar iz danes na jutri, ne, v 3 dneh. In enako potem traja nekje 14 dni, da otrok pride do te toaletne neodvisnosti, se pravi, da natrenira mišice zapiralke, da ko bo začutil, da ga tišči lulat, da bo res pravočasno stekel do stranišča oziroma do kahlice, potrebo uspešno v kahlo upravil, se oblekel, a ne, znal počistiti za sabo. Se pravi, da cel proces osvoji, a ne? Uh-huh. Kar ne Daj pomeni, da smo mi potem... Ja.
Kdaj pa bi rekla ti, da je mogoče, ker to je tudi eno izmed vprašanj, najboljši čas za odvajanje, a je to odvisno od otroka spet, a se kaj priporoča?
Ja, veliko, ko berem, a ne, pa tudi pediatri in drugi strokovnjaki, različna so mnenja. Ne. Eni pravijo, da otrok do 18. meseca definitivno ni telesno pripravljen, a ne, da on ne more zavestno stisniti oziroma, da nima mišic zapiralk tako natreniranih, a ne, in da pred 18. mesecem nima smisla poskusiti. Potem eni trdijo, tudi recimo, da pred 2. letom ali pa 3., a ne, otrok niti povedati ne zna. Se pravi, kaj ga bomo mi devali lulat, če nam on ne bo znal sporočiti. Moja praksa, jaz imam 2 fanta in smo šli pač pri obeh malo drugačno pot, se pravi, da smo jim omogočili res izločanje izven pleničk že v 1. mesecih po rojstvu. In praktično iz izkušenj tudi druge mamice, ki poročajo, a ne, ko se bere o tej temi zgodnjega izločanja, je dokazano, da mi ne rabimo čakati, da je otrok telesno zrel, a ne, čustveno umsko pripravljen. Je res, da ko vse to doseže, da je pot lažja, otrok lažje sodeluje, ampak starši ne rabimo čakati, lahko dejansko z nekim pravim pristopom otroku to omogočimo. Ne? Recimo, da bo telesno zrel, če ga mi imamo ne, do 18. meseca v pleničkah, on dobi praktično dobenih izkušenj. Ne? In smo na začetku poti, če pa mi njemu prej omogočimo, ne, da bo on lulal izven pleničk, pa dejansko on dobiva to, a ne, trenira mišice zapiralke, zna sporočati, ne, ni samo govor, da bo on rekel, mami, lulat me, ampak on pojoka, ko ga tišči, enako kot pojoka, ker je lačen, isto kot pojoka, ko je zaspan, a ne, so znaki, s katerimi se otrok sporazumeva in praktično, kdaj začeti, da naja, otrok se rodi s tem, ne, otrok pride na svet in ko je star, ne vem, kakšen teden, ko ga mi doma previjamo, sluh v 1. mesecih, pri fantkih se to rado zgodi, da ko ga previjamo, on lula, a ne? Otroci lulajo in potem res mi hitro odvijemo tisto plenico, pobrišemo, damo novo gor, da nas je ne bi zadel. Ampak ko se meni to dogajalo pri 1. sinu, mi je bilo še 1. smešno. Potem pa sem začela študirati, a ne? Zakaj to dela. A ne? on se takrat čuti svobodno, on je odvit, ne? On res želi izločati in zakaj mu ne bi omogočila. In smo mi v bistvu začela, ne? Jaz sem njega podržala, ko sem ga odvila in če ti daš otroku plenico in teh znakov ne prepoznaš, ga mi praktično naučimo lulati v plenico, mi plenico zamenjamo, ko je polna, se pravi, otrok spozna, da je plenica res tisto glavno stranišče in se je navadi. Potem pa imamo čez 2 leti ali pa 3 leta ponovno delo. Se pravi, prvo ga učimo lulati v plenico, zato da ga potem učimo lulati izven plenice. Tako da, ko me mamice vprašajo, kdaj je pravi čas, jaz mislim, da je enostavno takrat, ko se za to odloči mama. Ne? Ne, ko si ti otrujena, ko imaš ogromno drugih stvari, ko si v stresu, ko če bomo mi otroka silili pa sami v neki negativni energiji, bili bomo to energijo na otroka prenašali, to ni dobro, se pravi, ko je mama spočita, ko si tega želi, ko misli, da res lahko to otroku omogoči, si pač pridobi znanje, otroka celostno opazuje in se tega lotimo. In je to vse eno, kdaj. Lahko od prvega do 5. leta.
Super, ja. Se pravi, bi priporočala, da med recimo med previjanjem, pa tako, pač, da se daje otroka čim prej, da lula se ga drži na 2 cm, da se polula kukarkoli, ne, ali pa na kahalcu mogoče take mehne še ne, ampak čim bolj zgodi, a ne, tako da se jih pridrži. Če pa recimo imamo v publiki punce, ki imajo že starejše otroke, recimo, ne vem, 18 mesecev, kukar so se prej pogovarjale, kakšne bi bili pa, kaj bi pa njim svetovala, kakšne korake, kako ne se lotijo odvajanja?
Ja, jaz imam tudi drugače, prav, če bojo šle na mojo spletno stran, mamice, ki se želijo lotiti, imajo eno čist brezplačno knjižico, prav 3 koraki za lažji začetek. In ja, prvi korak je v bistvu ta, kot sem rekla, da mi najprej na sebe pogledamo, ne? Ali sem jaz res pripravljena, da se bom tega lotila. Ne? Ker ko se mi lotimo, moramo res biti dosledni, moramo biti jasni, vztrajni, zavedati se moramo, da to ni vedno najlažji proces, da so vzponi, da so padci, da so te pauze. In na drugi strani, ne, te vztrajnosti, doslednosti, moramo biti pa nežni, pa ljubeči, ker mora biti to prijetna izkušnja, ne? Otrok bo lahko sodeloval in bo uspešen, sam če bo sproščen, če bo njemu prijetno. In potem je naslednji korak, se pravi, ko se mama odloči, ko ve, da je ona pripravljena, je drugi korak ta, da otroka opazuje. Se pravi, kako pogosto lula, a ne, da se hlačke, ker v pleničkah, a ne, tega ne moramo ugotoviti. Če je plenička za pralna plenička, je super, otrok res čuti mokroto, ampak ko se on polula, mi ne vemo točno tistih par minut, kdaj je postala plenička mokra. Ne? Zato jaz vedno svetujem, da se otroku pleničko kakršnakoli že je odstrani, da se da otroka v gatke ali pač enostavno v hlače, zato da ko se bo on polulal, da bo začutil to mokroto, a ne? On bo se začel dejansko, ta proces se bo začel njemu odvijati, da bo čutil, ko je polni mehur in potem otrok čuti, kaj se pa zgodi, a ne, ko lula. Ker če mi hočemo, da on začne te zapiralke, mišice zapiralke trenirati, mora on dobiti te izkušnje. Brez teh izkušenj enostavno ne moremo priti do cilja. In ko mi, a ne, otroka opazujemo, je zelo dobro, da si mamice tudi zapisujejo nek ritem, da mi vemo, ali naš otrok lula na 10 minut, ali lula na pol ure, a ne? Potem so neki stalni ritmi, se pravi, otrok vedno lula, ko se zbudi, recimo preden gremo na pot, takoj, ko pridemo na cilj, pred hranjenjem, takoj po hranjenjem, a ne? To je pač nek čas znotraj rutine, ko lahko vedno otroku omogočimo lulanje, ne? In takrat bo sigurno uspešen. Ker če recimo mi ne pišemo te tabele oziroma tega ritma, je velika možnost, da ko bomo otroka začeli navajati na kahlico, da ga bomo vodili do kahlice, ko on dejansko ne bo pripravljen, se pravi, ko ga ne bo tiščal. Ne? In tudi, če mene nekdo pelje na kahlico oziroma na stranišče in reče, mojte zdole luli, zdole kaki, ne morem, ne? Če tebe ne tišči in če mi otroka kar naprej vozimo nekako izven njegovega ritma, mu praktično lahko lulanje kahlico vse skupaj zamerimo. Ne? Tako da ta ritem je zelo pomemben. In tudi recimo, če en mesec ne, super deluje, potem pa pride do neke pauze, je mogoče spet čas, da se ustavimo, ne, mogoče se otrokov ritem spremenil, ga zopet opazujemo, da dobimo nov ritem, da v bistvu vedno sledimo otroku, da ni to tista naša ura, kdaj mi želimo, da lula, ampak mu res omogočamo, da on s svojimi znaki, svojimi besedami sporoča svoje potrebe in gre takrat oziroma se mu omogoči, da gre takrat, ko ga res tišče. In potem je pač tretja možnost, tretji korak ta, da ko imamo ta ritem, da mu enostavno omogočimo izločanje. Ne? Da mu nastavimo kahlico. Jaz priporočam, da je kahlica vedno na enem mestu, se pravi, če zato izberemo kopalnico, naj bo v kopalnici. Nekateri starši pač mislijo, če so kahlice nastavljene res povsod, da je otrok prej opazi, se prej navadi ali pa da otroka lovimo s kahlico, bo bolj uspešen. Ni res, ne? Mi otroka s tem znedemo. In prav je, da otrok se zaveda, da je, ne vem, kopalnica prostor za izločanje in že, ko bo vstopil tja, bo vedel, kaj bo tam opravljal in je dokazano, da so otroci potem tudi bolj uspešni. Otroci nad 18 mesecev tudi lepo sami sedijo, lahko so na kahli, če jim je ljubše, lahko imajo ta podstavek za školko. A ne? Jaz se izogibam določeni priročniki, so prav poimenovani privajanje na kahlico, ne? Ampak včasih kahlico spustimo, ni zdaj tisto bistvo, a ne, da ko gre otrok iz plenice, se more navajati na kahlico. Nekateri enostavno so že tako veliki, ali pa si želijo biti veliki, ko vidijo atja, vidijo mamico, a ne, želijo posnemati in si želijo lulati na školko. Ne. Tako da jaz mislim, da to ni nič slabega. Sledite otroku, bi mi jaz priporočala, ne, in omogočite izločanje tja, kamor otrok želi, kar mu je ljubše, kjer se počuti varneje.
In tukaj pravi, tukaj, v bistvu pravilna komunikacija, treba se potruditi, da razumemo, treba je otroku povedati, da ga razumemo, da ima on dober občutek, sodelovanje z njim, pa v bistvu ta neka konsistenca, ne, da ima v bistvu prostor, kjer je, da se ga opazuje, kdaj v dnevu on hodi, recimo lula, tkokrat hodi, da se nekako to redno, neko tako redno rutino naredi, ne, da otrok potem se laže tudi privadi na te zadeve. Ok, recimo, potem imamo pa, kaj pa, če je otrok suh po noči in čez dan lula v hlačke? To je eno vprašanje. To vem, da se velikokrat zgodi, ker se otroci zaigrajo ali pa se jim ne da glih lulat, ker si krem je to klušten. Mogoče tudi kakšen drug razlog, zakaj do tega pride.
To je zelo težko, ne, svetovati, zato ker vsak otrok je v bistvu zgodba zase, ne. Tudi zelo pomembna je starost, koliko je otrok star, potem kako starši pri tem otroku pristopajo. Ne? Včasih se starši res tak trudimo, otroku želimo omogočati, ne, vse najboljše, pa nezavedno delamo neke napake, pa otroka oviramo pri njegovem napredku. Zelo pomembno je tudi, ne vem, zavedanje, ali otrok mogoče v tem obdobju, tako sem že prej omenila, ne, mogoče doživlja pauzo in enostavno ne da noče, ampak ja, lahko da se zaigra, lahko da enostavno odmisli, a ne, da se tak fokusira na neko drugo področje in trenutno ne zmore. Ne. In pač tu ni nič narobe. Veliko krat rečejo, kakšni starši, mi smo suhi, ne, mi smo to zrihtali v parih dneh in se potem kakšna druga družina tega loti, pa so neuspešni, ne, mogoče ja, po noči gre čez dan, ne, ali pa čez dan gre po noči, ne, in se potem sprašujejo, kaj delam narobe, ne, kaj je z mojim otrokom narobe. Pa v bistvu ni nič narobe, gre samo za to, da gre za proces, otrok se mora navaditi, ne. Tako da težko je svetovati, ker ni nekega univerzalnega recepta, a ne? Fajn je vedeti, da tudi vemo, kako starši postopajo, ali so oni mirni, ali ga dajejo ob pravem času. Lahko da otrok ne želi sodelovati, ker ga takrat enostavno ne tišči in se polula, ne vem, 5 minut, 1 minuto za tem, ko ga starši dajo. Ne?
To je standard.
Ja.
recimo, tukaj je še eno vprašanje. Lulamo in kakamo na kahlico, predtem veliko krat spusti par kapljic v hlačke. To tudi vem, da se veliko dogaja.
Ja. To je zelo pogosto, tudi zato, recimo, tudi jaz sem imela pri prvem sinu, ko je bil on že, recimo, suh, tudi dalj časa, se je polkrat tako naenkrat začel to pojavljati. Ne? In to ne gre za to, da on ne bi več hotel lulati, oziroma se oni tak zaigrajo oziroma trenirajo svojo sposobnost. A ne? Oni vejo, da zmorejo zadržati, oni vejo, da ko jih bo tiščal, da bojo oni letel do kahle, do stranišča in bojo potrebo uspešno opravili. A ne? In potem začnejo malo testirati, kak dolg pa oni lahko zdržijo. A ne? In potem, ko je mehur, ponavadi res že tako poln, jim uide ena pikica, ker oni letijo, pa ali je ta pot predolga, ali so mogoče malo bolj tesno oblečeni, pa se ne morejo tako hiter slečiti, ne? In se pojavljajo te pikice. To je skor pri vseh otrocih, a ne? Ni to pravilo, a ne? Ampak niso pa tudi izjeme. Velik staršev se sreča s tem in gre enostavno za to, da otrok mora dati to čez, kakšen teden, mogoče dva se to dogaja, da on v bistvu strenira to, ugotovi, koliko dolg res lahko zdrži in pol se te pikice končajo, no? Gre on dejansko pol pravočasno, tako da ni to nič slabega, nič narobe.
Pravi, običajna, običajen pojav in korak pri osvajanju lulanja v WC.
Ena izmed zadnjih stopenj.
Kaj pa recimo pri nočnem lulanju v kasnejših letih otroka, od 5 let naprej, kakšna je dobra metoda za odvajanje nočnega lulanja? Tukaj je tudi ta naša sledilka napisala, pediatrina pravi, da do prvega razreda jih ne rabimo priganjati.
Ja, jaz se tudi včasih pohecam, ko so kake mamice zaskrbljene, pa rečem, si doben otrok še ni šel v šolo s plenicami, ne? Ko se tako obremenjujejo, ne? Kdo je že, kdo še ni. Jaz pravim, da moraš biti in ti pripravljen, tako kot sem že rekla, ne, in otrok. To ne sme biti stresna situacija, to ne sme biti neprijetna izkušnja, ne za starša, ne za otroka, ne za vzgojitla na koncu koncev, ne? In velikrat, ne, pri tem nočnem se nekje pričakuje, da bo otrok po 5. letu začel vestno, a ne prazniti mehur. Se pravi, da bo začutil, kdaj je mehur poln, da se bo po noč prebudil in da bo osvojil to suhost. A ne? Nekje do 5. leta bi mogel osvojiti. In če otrok ne osvoji, se pravi, da ima težave, potem govorimo o tej nočni enurezi, a ne, ki so tudi zdravi in razlogov, a ne, kaj se takrat z otrokom dogaja, enostavno to, da je ta mehanizem, a ne, izločanja oziroma da hormon še pač da hormon vazopresin, a ne, še ni ne deluje pravilno v bistvu, a ne. Če bi v telesu vse pravilno delovalo, je tako, da se po noči ga izloča več. Se pravi, da je urin tudi gostejši. In da ga je manjša količina. A ne? In če ta hormon ne deluje pravilno, pomeni, da urin po noči ni gostejši, se pravi enako rede kot čez dan, in otrok enostavno ni ga manj, a ne? In ne more zadržati to urina in enostavno po noči izloča. Se pravi, zdravijo to na tej stopni, a ne hormonski stopni. Potem imamo recimo, da enostavno pri otroku še ni zrel ta mehanizem zbujanja, se pravi, da otrok ne čuti svojega polnega mehurja in da koga tišči lulat se enostavno ne zbudi. Ne? Ko pravijo včasih mamice, moj otrok tak trdno spi, da se pač polula in on ne ve, da leži v polulani posteli. Ne? In pa so spet tu rešitve, a ne? Ali so te piskajoče spodnje hlačke, a ne? Ko zaznajo urin in začnejo piskati, da otroka zbudijo. Lahko tudi starši, a ne, bedijo, tipajo, kdaj je postla mokra, si zapisujejo, dobijo nek ritem, kdaj otrok lula in v bistvu mu brez hlač tudi lahko omogočamo, a ne, da pride do te suhosti, da ga v bistvu mi naučimo, da se on zbuja. Je pa recimo pa tudi tretji razlog, zakaj do tega pride te nočne enoreze, ker je recimo otrokov mehur premajhena. Ne? Tudi včasih imamo starše, ko po noči rečejo, jaz 3-krat na noč ne sem otroka lulat, pa je še vedno mokr, ne? Kak, zakaj je mokr, če ga res nosim, ne? In tu bi rada poudarila pri starših, da včasih, ko mi otroka kar nosimo, a ne, njegov mehur polenimo, ne? On je praktično pol navajen, da lula in zdrži manjšo količino, ne? In jaz znotraj svojih programov, imam prav program tudi za tole nočno izločanje, Zdi se mi res pomembno, da starši vejo vsebine, da imajo celostni pogled v vse, ne? Ker ni vse eno, ali mi otroka dajemo po noč lulat, pa ga prebudimo, ali pa če ga dajemo lulat na pol spečega, ne? To sta čist dve različni stvari. Ne? Zdaj vprašanje, kaj želimo pri otroku dosežiti, ne? Kdaj, kaj se dogaja, ne? Celo ozadje. In jaz znotri programov dam te vsebine, da oni to preberejo, potem pa individualni posvet, ker je res potrebno, da se vsaki družini posvetimo. Jaz pravim, da če otrok ima težave po petem letu, je super, da se obrnejo tudi do pediatra, da se išče naprej strokovna pomoč, v tem ni čist nič slabega, ne? Otroku je treba pomagati, otrok se v plenički po petem letu sigurno ne bo počutil prijetno. In on rabi to svobodo in mi smo dolžni otroku pomagati mu iti nasprot, a ne najditi rešitev. So pa mamice recimo dve bile do zdaj, ne, ko so tudi rekle, mi bomo šli, a ne, v to očitno ima naš otrok težave s to nočno enurezo, pa sem se rekla, dajmo probati, a ne, te naše druge korake, a ne, da mi mogoče naučimo, a ne, Ne, gremo čez ta proces, kak vi otroka zbujate, kaj naredite, ko se polula, kakšno je to stanje doma, ne? Da smo sploh dojeli to, zakaj ga zbujati, ali ga zbujati, ali ne, ali ga res devati spečega, ne, lulati. In v bistvu, ko to teorijo ti predelaš, pa ugotoviš, da mogoče delaš eno čist mini napako, ne, in otroko nezavedno onemogočaš to, da bi on šel tako eno stopničko više, bliže cilju. Tako da so poti, no, če ima kdo težave, jaz jih res lepo vabim v svoj program, dobijo res celostni priročnik, ker ponavadi v priročnikih za izločanje, ne, se bolj osredotočamo na to dnevno izločanje, potem pa je tako kakšna stran, kak odstavek o tem nočnem izločanju in nihče se v to ne poglobi. Ne. Jaz pa res mislim, da je to poglavje čist za sebe in da... je treba staršem tudi to možnost, da dobijo te vsebine, da se otroku res posvetimo, pa mu omogočimo tudi tu napredek.
Ja, tudi v bistvu dejansko so razlogi od otroka do otroka različni, zakaj lula po noča. Ne? Tako da pač prek pediatra je ponavadi ta proces, da se pregleda najprej na ultrazvoku mehur, a ne, če je dovolj velik, potem se kakšna ledvica pregleda pri nefrologu, če je to problem in potem, ko vse to izločijo, grejo šele na druge koncepte, se pravi recimo urnik lulanja, zaužita pijača čez dan, kakšna je količina, In še zatem grejo potem na te tablete z vazopresinom, ne? Oziroma podobnim hormonom kot je ta. Ne? Okay, kdaj pa bi ti rekla mogoče, da je potrebno pristopiti do zdravnika, se pravi čez dan, do pediatra po nasvet recimo, tudi čez dan, če je lulanje oziroma kakanje, če ne gre v kahljico pa po noč.
Ja, jaz bi rekla, da pred petim letom jaz definitivno ne bi šla. Ne? Tudi preden bi šla, bi jaz sigurno probala vse te metode, a ne? Da res ugotovim, ali jaz delam tisto napako, ali je res napaka pri mojem otroku. Ne? Potem pa, če res ne gre po vseh teh metodi, vse, kar dejansko sem jaz znanja dobila, če res otroku ne bi mogla pomagati, bi se obrnila do pediatra, se pravi po petem letu, da tudi oni pravočasno začnejo otroku pomagati. Aha. Je pa res, recimo, mi smo imeli grozne težave s kakanjem, recimo, to so tudi zelo, zelo pogoste težave, mamice ogromno o tem sprašujejo, mi smo se dve leti borili, to so muke, jaz sem prav jokala z otrokom, ko ga je bolel, imeli smo tri dni zaprtja in ko sem že vedela, da bo kako... jok, a ne, bolečine in vsi so nam svetovali, jejte več sadja, zelenjave, gibajte se, a ne, izogibajte se stresu, ampak mi smo vse to delali, ne, jaz mislila, ja, bomo povečali, a ne, ampak mi smo imeli skos neke konstantne zaprtja in potem smo šli do pediatra, smo rekli, da se nam ne izboljša in so nas tolažili s tem, da je pač to neko normalno stanje za dvoletnika, pa sem se rekla, da ni, a ne, jaz delam v vrtcu in pol bi to pomenilo, da imajo dejansko vsi dvoletniki zaprtje, ne, pa ga nimajo, ne, in pol Čevali, ker so nam dali te glicerinske svečke, se pravi mehčavce blata, so pač različni mehčavci lahko. In ja, smo bili veseli, ne, dejansko se blato zmehčalo, otrok je lažje izločil, dobu končno, po ne vem, mesečnem, ne, mučenju, ne, slabih izkušenj, eno pozitivno izkušnjo in je naslednjič spet recimo lažje kako dve izkušnje. dovolj, pa tudi te svečke niso več delovale in sem rekla, da konec, da ne moramo mi reševati samo teh težav, ko pride do zaprtja, ne. Moraš ugotoviti vzrok, ne, zakaj je do tega prišlo, kaj se dogaja v njegovem črevesju, da je blato tako trdo, tako suho, zakaj do tega pride, ne. In takrat sem jaz pa rešila tudi v program K mojci vozel, da sem to prehrano, da sem dobila res celostno sliko na to, kaj se z njim dogaja in jaz sem gotovila, ko jaz zdravim črevesje, pri njemu je manjkala pač ta maščoba, ne. In bilo je premal surovih maščob, črevo ni bilo dovolj podmazano in on je dobil v bistvu te negativne izkušnje samo zaradi tega, ker ga je kakanje bolelo, ne. In ko smo mi ritko brisali, je bila krvava, a ne, čist suha in seveda otrok iz teh čist fizioloških, a ne, ker črevesje ni ok, zablokira na psihološki ravni, ne. In to sta dve ravni, ne? Ko ima otrok težave s kakanjem, se treba vprašati, ali je on v nekem stresu, ali hodi rad v vrtec, ne? Naš otrok je rad hodil v vrtec in sem vedela, da to ni blokada, ne? Se treba pozanimati, kaj se dogaja znotraj njega, a je psihološko in če ni psihološko, je treba iti še globje, ne? Če je njegovo črevo zdravo, kako to urediti, da bo otrok v kakanje prijetno, da tudi, ko bo on v nekem stresu mogoče, da bo kakec take strukture, da bo nebolečno.
Ja, velikrat sem tudi glede kakanja, tukaj mamice pišejo, da se delulajo že na kahlico, pri kakanju pa ne gre. Pa vedno je pa treba dati gor plenico, da se pokaka nekje v kotu in potem naprej.
Ja, to je zelo pogosto. Jaz pravim, da kakanje je tak ali tak zgodba zase. Tudi to, ne? Otrok ima dejansko plenico, kot sem prej rekla, mi ga naučimo. Ne? Če bi mi od rojstva naprej, za vsako bi se otrok začel napenjati, a ne? To smo mi delali, ker mi smo imeli hude krče. In sem pač brala, da je ta metoda super za to, da v bistvu otrok v položaju lunice, se pravi, da se ga prime pod koleni, nogice privzdigne, da v celoti izloči blato. Ne? In pri nas je to res delovalo. Ko sem jaz otroku omogočala izločanje, on v celoti sprazno in so se krči nehali. Ne? In če bi mi otroku to omogočili, bi on ohranil to, da kaka izven plenic. Ne? Če pa mi damo plenico, se on navadi, on čuti ta občutek povitosti, plenica mu je nek varen prostor, praktično edini poznan prostor. In ko mi pa kar naenkrat hočemo čez 2 leti ali pa čez 3 leta to vzeti, pa zahtevamo od njega, zdaj pa kaki v kahlo, a ne, je včasih to njemu grozno, zato ker praktično kakec pade od telesa, a ne. Sploh, če gre otrok, ne vem, na školko, da še globje pade, se še bolj sliši, mogoče celo špricne, a ne, je to zelo slaba izkušnja. Ali pa, da nisem to, mogoče njega enostavno boli, a ne, ali mu je to tako stresno, se pravi, da psihološko tako blokira, a ne? Ali pa je čist, da pač nima kakce take strukture, da je pretrd, da je presuh, a ne? In je treba to urediti, da bo tak, a ne? Da bo on z užitkom kakal, da bo čutil, da je prijetno. Ne? In to ni ena izkušnja. Ne? Mi moramo otroka res podpreti in pa, ko dobi on 1, 2, 3 par izkušenj, se bo sprostil. Ne? To je čas, to je cel proces in otroka, ki je strah, jaz pravim, nikoli ga ne silita, ne? Ker če mi silimo, ne, lulaš že, a ne, boš tudi kako na kahlo, ni prav, a ne, ker v bistvu, ko smo mi zakrčeni, a ne, mišice še bolj zakrčimo in ni šans, da bo otrok takrat karkoli spravil iz sebe, ne.
Ja, jaz vem, da sem ta malim dvema, ki sta še na kahalco kakat, sem jima vedno, smo knjigce brali, pa sem jima naštimala tako na pručko, da sta one dva knjigce gledala, da sta se čist pač da pade v svoj svet, da ne razmišlja več toliko o kakanju. A ne?
To je ena rešitev. Jaz velikrat govorim o teh nagradah. A ne? Ali da bereš, ali da otroka zamotiš. A ne? Včasih tudi imajo kake tabele, pa zvezdice lepijo. Ali, ne? Včasih tudi, ne vem, nagrada, kak izlet, mogoče sladkarija, karkoli. Ne? Jaz vedno rečem, če je res grozno stanje, da ne gre, a ne? Otroka ne silit. Ne? Pejmo mu nasprot, omogočimo mu, a ne? Neko, da ga zamotimo, se pravi neko nagrado. Ampak vseeno, ko pa vidimo, da je otrok uspešen, a ne, pa je dobro tudi to ukiniti, Ker zelo pomemben je to, da se on zaveda, da to dela zaradi tega, ker je to v bistvu njegova potreba, ne? Čist neki del rutine in on se more zavedati tega procesa. Ko tam sedi, se more skoncentrirati na to, da ga tišči, kak bo pritisnil mišice, kak bo izločil. In če mi vedno njem damo neko igračo zraven na kahlo ali pa neko knjigico ali pa mu potem neke zvezdice, kar je kar koli, a ne? Bo on začel upravljati potrebo za to, ker bo to dobil, ne? Pol zaidemo v stran od tega najprvotnega namena, da dejansko on izloča, kar pač mora, ne, kar je to njegova osnovna potreba. Je pa super rešitev, ja, ko enostavno ne gre, ko imamo takšne in drugačne travme ali pa ko je otrok v pauzi, ko nasprotuje, je to super rešitev, recimo, ja.
Ja, jaz sem opazila v bistvu, sploh pri tem lulanju sem se zdaj spomnila, da ponavad vedno, ker so bile kakšne te stresne obdobja, pa mi nismo ugotovili zakaj, ampak tako en teden sta imela oba dva, tako sta bila včasih malo polulana, tako v vrcu, pa smo skozi tiste hlače gor pa dol nosili, ampak je bilo tako prav obdobja, ne, ker se je videl, da neki predelujejo te otroci, ne, in pač enostavno nismo bili nači jezni, pa tako, ne, ker na začetku pri prvi smo bili še tako včasih malo, a ne, ker niso vedela, ne, so bila malo huda, so rekel, ne smeš tega, ne smeš, a ne. In pa sem se v bistvu ful poglobila in smo malo si bolj prebrali, pa sem malo pogovorila in tako nikoli ne smeš otroka ali vzmerjati, ali kaznovati, boh ne daj, ne. V bistvu moraš, a ne, ga moraš samo mu spodbujati, a ne.
Ja, v bistvu je to tudi za nas trening, ne. Zato pravimo, da je odvajanje praktično težko, ni to lahko, ne. Jaz sem tak jezna, ko kdo reče, suhi smo, pa pol vsi mislijo, kak je to fajn, ne. Vsi govorimo v družbi to, a ne, ko uspemo in se s tem hvalimo, ne. Noben pa ne pove tistega začetka, kak dolg se je trudil, kak je sploh otroka spravil do tega, da je šel na kahlo, a ne, koliko časa so se matrali, kak so bili utrujeni, pa ne naspani. In ja, ko časih, ne vem, otrok pol začne spet močiti ali pa ima to pauzo, se pol sprašujemo, kaj je narobe z mano, kaj je narobe z otrokom, ne? Časi mu celo vrnemo plenico, ker mislimo, da pač ne gre, mu vrnemo, s tem pa mu praktično naredimo škodo, v bistvu sam pokažemo mu, da mu ne zaupamo, da mu res ne gre, ne? On pa mogoče res, ne? Tako sem rekla, tako si ti rekla, Danaja, da sam predeluje nekaj na nekem drugem področju in nič hudga, ne? Nič hudga ni, če on en teden pač ne sodeluje tako, kot bi mi pričakovali, ne? Dejmo mu čas, čez en teden bo spet posijalo sonce, bomo šli naprej, je proces za otroka in prav je, da se pač tega ves čas zavedamo in sebe mirimo, ja? Da je otroko lažje.
Ja, ponavad vedno tudi v bistvu najboljše je, prav je, da najboljše odvajati pleničke, ki je na kakšnem morju ali pa poleti, ki imamo malo oblačila, ne, in je v bistvu lažje.
Lažje slačenje in oblačenje, ja. Čeprav mi včasih kaka mamica piše, ne, pa pravi, mi se vedno lotimo pri vseh, ne, ko smo jih imeli poleti, ker smo nageci, ne, nagi skačejo okrog in to je to. In pa jaz rada vedno poudarim, da mogoče to ni tudi najboljša, ne, tudi poleti je včasih dobro, ne, da ima otrok v bistvu te hlače, da se zaveda, ne, da ne on kar ne zavedno teka pa lula kjerkoli, ker pa je to čisto isto, kot če bi on imel plenico, pa bi mal pa mal pa mal v plenico lulu, a ne, je dobro, a ne, da ima hlačke, da se on zaveda tega občutka, ko postanejo mokre, kaj se z njim dogaja, ne, ko ima polni mehur, ko izloča, da se zaveda tega celega procesa. Je pa definitivno lažje, je kombinozono, ponavadi ni žabic in otrok čuti to svobodo, to samostojnost, ne? Oni so radi samostojni, radi sami poskrbijo, ne, da letijo do kahle in da se slečajo, ne? Najhuje je to, da nam otrok sporoči ali pa da sam zazna, da ga tišči, da leti tja, pol pa je preveč oblečen, pa se ne more tam bogi revček slečiti pred skraniščem ali pa pri kahli in se pol polula in je to tak neuspeh za njega. Tako da res spodbujam mamice, da ko se tega lotijo, čim bolj preprosta oblačila, tudi po zimi, a ne, ko gremo ven, ok, jih oblečemo bolj drugače pa noter v stanovanju, čim bolj preprosto, ohlapna, večja oblačila, da se bo otrok res enostavno slačil pa oblačil. Da mu bo to prijetna izkušnja, da bo res videl, da on to zmore.
Super, ja. Preka sva govorila o kakanju v plenico, pa pač lulanje se pa že obvlada. Je tukaj mamica napisala, da gre za primer avtista. A je tukaj drugačen način, kako se pristopi pri avtistih?
Ja, zdaj za avtiste, bi jaz tu poudarila, da je pri njih še toliko bolj pomembno, da imajo neko rutino, nek red in oni rabijo ogromno, ogromno mero tega zaupanja oziroma občutka varnosti. Ne? Kot sem že prej rekla, da otrok ne more ljulati, otrok ne more kakati, če se ne počuti varno, če se takrat ne sprosti. Mislim, da pri avtistih je to še bolj potrebno, še bolj poudariti. Recimo, jaz sem tudi sama, če čist iskreno povem svojo zgodbo, jaz sem imela hude težave kot otrok z lulanjem, ker smo se enkrat, ko smo končali že, bila sem starejša, stara 6 let in smo končali z vrtcom in smo imeli ta mini maturantski ples zabavo in smo se s kolegico lovile, bežale pred prijateljem in smo zbežale v stranišče in se zaklenile. In potem je bilo to, ko smo me tista adrenalin je padel, ne lovinajo več, zdaj pa gremo ven in nismo znale. In smo bile zaklenjene in pa bila to taka travma za mene, da sem to doživela kot nek res psihološko travmo in sem imela še več let tekom šolanja težave, da se nisem mogla sprostiti, nisem mogla niti v naravi izločati, ko sem imela občutek, da me nekdo gleda, ali ko so mi starši ustavili, pa smo šli iz avta, sem res daleč hodila, pa so me čakali, pa sem imela skozi tist pritisk v glavi, zdaj me bojo vprašali, ko bom prišla nazaj, ali mi je uspela, zdaj me čakajo, skozi ta neka tiha pričakovanja, da oni želijo, dobro men, nič me niso silili, ampak jaz se nisem počutila sproščeno. In to recimo vidim in pri otrocih v predšolskem, zdaj kot vzgojiteljica delam, se vidi ta stres, ko hočejo kakati, pa mi mogoče preveč drezamo v njih, ali pa lulanje. Moramo vedeti, kdaj otroku pomagati, moramo pa hkrati vedeti, kdaj se omakniti. Da otrok ne čuti tega pritiska, mi včasih nič ne rečemo, mi ga besedno ne silimo, ampak že ta naša tiha pričakovanja, ko oni vidijo nas, joj, niti uspela, oni to vse začutijo, vso našo energijo, so kot take gobe, kakor srkajo in to je pri avtistih še toliko bolj pomembno. Oni morajo imeti čist sproščeno duše, oni se morajo počutiti varno, ljubeče in ne jim dajo enostavno čas. Ne vem, koliko je otrok star, mogoče res on še ni zrel, mogoče mu je pač treba pomagati na teh treh področjih, s pravimi koraki, da bo on telesno pripravljen, da bo umsko čustveno, se pravi, da ga čim bolj spodbujamo, da sam skrbi za to, da gre, da ureja stvari, ko se polula, počisti, ker včasih otroci tudi ne sodelujejo, ker ko se polulajo, praktično mama pride, mama vse pobriše, mama ga sleče, mama ga obleče in on ne čuti, da je to kakršnokoli delo. In ko mi začnemo otroka vabiti v ta proces, se pravi, da on začne sodelovati, da se zaveda, da ko se polula je neko delo, se je treba slečiti, se je treba oblečiti, umiti vse to polulano. Ko vidijo, da je delo, se otroci pa začnejo dejansko tudi bolj truditi. In časih to, da je mama, da je otrok pri mami hotel, jaz temu rečem, ni vedno najboljš. Mogoče še ni pripravljen in mu je treba pač malo bolj pomagati, da bo ta tri področja okrepil, no, da bo hitreje dozorel.
Uh-huh. Kaj pa iz tvojih izkušenj, a se ti zdi, da je velik tega, da je ta pritisk oziroma pričakovanja mame in očeta, da to vpliva na otroke? Kako se tebi zdi po tvojih izkušnjah?
Ja, tako bom rekla, zelo smo si različni. Tako kot sem že na začetku rekla, da imamo različni staršev. Eni so res čist flegmatiki in so sledilci in pač čakajo, da ko bo otrok pripravljen, bo suha. Tam praktično res ni nobenega pritiska. Mogoče bi jaz temu rekla, da je pritisk ravno iz te strani, ker damo mi otroku tako breme, v bistvu, da mora on o tem odločati, Ko smo mi njemu dali plenico gor, mi njega nismo po rodnišnici vprašali, če je pripravljen, da ga zdaj mi zavijemo. In jaz včasih pohecam, zakaj zdaj mi otroka čakamo, da nam bo pa povedal, da ga odvijemo. Dejmo ga odvi, dejmo mu to izkušnjo, da bo on sploh videl to razliko, kak je, ko se lula izven plenice, pa kak je, ko se lula v plenico. In ja, so pa na drugi strani starši, ki se ogromno obremenjujejo, ravno zaradi tega, ker je in v vrtcu, veliko krat ta tekmovalnost v skupini, mogoče, a ne, vidijo, ta je pa že suha, ne, dejmo še mi probati, ali pa se menijo sosedi, a ne, mi smo suhi, nam je rat, ali dej, vaše pa še korplenici, a ne, pa že v šolo skor gre. Zelo je razlika, pač važnje, a ne, s kom govorimo, a ne, na koga bo ta naša beseda, na koga bo naletela, a ne. Jaz pravim, nikoli ne sme biti tekmovanja, nikoli ne sme biti nekega pritiska zunanjega. Ne? Vsak starš bi se mogel umiriti, pa se v sebe obrniti svojo energijo, a ne tako porihtati, da bo res vedel, zakaj bo začel, da zdaj bo začel, kako se bo lotil, a ne, in pol greš ti na otroka in je uspešen. Ja? Ker če se ti obremenjuješ, otrok čuti ta pritisk, a ne? Če hočeš ti z neko živčnostjo oziroma pač nervozo, a ne, nekaj dosežiti, bo otroku toliko težje. Ne?
Kaj pa recimo vrtci, določeni vrtci, ki imajo večje skupine, ne, se pravi tam 20 otrok, težko pomagajo pri tem odvajanju od plenice. Jaz vem, da sem imela, juno sem imela v manjšem varstvu, ki jih je bilo 6 in so tam tudi rekli, so rekli, ko se boš ti odločila, da bo brez pleničke, bo še tukaj pri nas, pa se bomo potrudili. V večjih vrtcih pa to malo problema, ne. Kaj bi ti v takem primeru svetovala? Če recimo, jaz vem, pač pa, potem smo prišli pri fantku v vrtec in so rekli, ko bo suh, ko bo doma suh, lahko je tudi tukaj brez plenice. A ne? Do takrat pa pač bomo tukaj imeli pleničko. Pa se nam pač vedno zdel, ok, to mogoče malo zmede otroka. A ne? Potem mi se nekaj trudimo in tam ima pleničko. Kaj bi ti svetovala v tem primeru?
Ja, res je. Recimo, jaz sem se grozno obremenjevala, bila sem vzgojiteljica v vrtcu in pol v isti vrtec sem vedela, da bo moj otrok šel in jaz sem pri njemu začela to zgodnje izločanje. Ne? In mi smo praktično bili v gatkah in sem se obremenjevala, preden sem ga dala v vrtec, ne s tem, kak se bo on navadil, ali bo joko, ali bo kaj jedo, ampak mi je šlo po glavi, ali ga bojo slišali, ali bojo lahko, ne, pri teh najmlajših skupinah, je normativ, da so tako, a ne, 12 otrok oziroma 14 otrok, 14 dojenčkov oziroma malčkov. In ja, sem vedela, a ne, tudi ko sama delam, to uvajalno obdobje, ko se vsi jokajo, ko vsi rabijo tvojo ljubezen, ko pridejo vsi v novo okolje, a ne, in da pride zdaj, da pridem jaz kot mama, tja pa zahtevam, da mi mojega otroka devajo lulat na 15 minut, ne veš, ali bo sploh vzgojitelj to želel, ali je že slišal za to metodo, da se otroka sploh deva tako zgodi lulat, a ne, ali mu bo vse skupi čudno in pol, ali bo sploh moj otrok želel sodelovati, ne, gre za novo okolje, otrok se mora tudi navaditi na vzgojiteljice, da jim zaupa, če se otrok, če jim ne zaupa, ne bo niti znakov devu, tudi ko ga bo dal na kahljico, ne bo sodeloval, a ne, in bo sem tak tuhtala, kaj narediti, a ne, in tudi pol, ko so otroci starejši, kaj je najboljša pot. In jaz vedno znotraj svojih programov oziroma kogarkoli srečam, tudi v vrstu svetujem, da ja, zmedemo otroka, ne? Ampak po drugi strani so pa otroci zelo fleksibilni. Jaz to malo včasih primerjam, tudi če ne vem, doma pije po kozarčku, prebabiti ima pa flaško, ne? Otrok točno ve, kje bo pil po kozarčku, kje po flaški. In isto, če otrok doma lula v gat, mislim, ima gatke, a ne? Lula na kahlo, v vrtcu pa mu mogoče, ne vem, prvi mesec ali pa v začetka, ko vzgojiteljca tega ne zmore, to ne bo omogočeno, ni to nič hudega. A ne? Otrok bo pač to sprejel in bo lulu izven plenice, komu bomo to pač omogočili. Še vedno se to ohranja, še vedno je dost, če to mi parkrat na dan delamo, a ne? Je pa ta pristop zelo pomemben, a ne? Kak mi pristopimo, da vzgojitelje ne silimo, a ne? Moramo se zavedati, da mora biti to prijetna izkušnja za vse tri, ne? Starša, otroka in vzgojitla, in da moramo vsi biti svobodni, se pravi, da se moramo pozanimati, kako je stanje v skupini, ali vzgojiteljica ve, kjera informacije je predati, a ne, da jim malo povedati za ritem, da imamo pa tudi dosto oblačil v vrtcu, da je tudi njim lažje, da jim olajšamo delo in da se res lotimo, ko se lotimo vsi pol res dosledno. A ne. Ker da bi pol vzgojiteljico neki sil ali pa je ona nezadovoljna, a ne, mogoče ne bo tako izrazila, ampak mogoče enostavno ne bo zmogla, ker ima toliko drugih otrok in bi pol ta neuspeh, češ starši bojo govorili, doma je suh, a ne, v vrtcu bo pa videla, da še vedno moči in mogoče ona ne bo nič kriva, ne? Mogoče se enostavno otrok še ne bo počutil toliko domače in ne bo zaupil, ne bo imel tega občutka varnosti in ne bo hotel sodelovati. Ne? In potem se včasih vzgojitelji sekirajo, kaj je narobe z mano, zakaj staršem gre, a ne, nam ne gre. In nočemo tega pritiska narediti, a ne, Jaz pravim, vedno je treba poudariti, da gre za proces, da se tudi starši zavedajo, da ko bomo začeli v vrtcu, ko začnejo doma, a ne, da pač to traja, da otrok se mora navaditi, mora začeti zaupati in da začnemo, ko smo res vsi pripravljeni.
Super, ja. Jaz mislim, da so kar šle čez ta vprašanja. A je mogoče še kaj tazga, kar bi ti dodala, si kaj razmišljala, če bi kaj povedala še?
Ja, jaz bi recimo sam še omenila, da ko starši začnejo navajati na kahlico, a ne, da ne bo to zdaj kar tako, da mi otroka posedemo, pa bum, a ne, kahla je tu, nekaj se mora v njej zgoditi, da ne bo to podstopno. A ne. Mi lahko recimo beremo pravljice na to temo. Jaz imam recimo, sem napisala lansko leto svojo kartonko za male korake in nočne junake, govori o tem lulanju, da je to res neka lepa, prijetna izkušnja. Potem lahko povabijo recimo tudi medvedka ali dojenčka, ne, neko igračo, ki mi je ljuba, da gre lula, da mogoče to igračo posadimo na kahlo, da otrok vidi, a ne, da ni to nič takega, da je to prijetno. Včasih ti starši reče, moj otrok, ko je prvič videl kahlo, a ne, ne vem, jo je nosil, jo je kotalil, se je igral z njo. A ne. V bistvu nič hudega, ne, ne jo spozna, ne se seznani z njo in ko bo mu domača, ko mu ne bo tako neki čist novega več v stanovanju, a ne, ga mi v bistvu naučimo, ga seznanimo, kako se jo uporablja in ga spodbudimo v tej smeri. Tako da lahko, da damo mi otroka kar gor, pa bo on super sodeloval, ampak če vidimo, da se otrok upira, da mu je neprijetno, a ne, je mogoče pač plenico imel res dolgo, postala mu je tak huda navada, a ne, in to, da ga zdaj mi seznanjamo z nekim čist novim svetom, izločanja izven plenice, ne, je treba včasih iti res korak po koraku, počasi, da mu v bistvu ne zamerimo vsega skupaj, ampak da mu pomagamo, da on se to predela.
Super. Ja, najlepša hvala,
hvala.
Mojca, pa po moje, mislim, upam, da sva odgovorile mamicam na te teme, če pa pač imate še kakšno vprašanje, te pa lahko najdejo, a ne, na spletni strani svobodenotrok.si, tudi za kakšne individualne ure, tako da...
Super, hvala, Danaja,
za Hvala lepa ti, lep dan, še naprej. Ja. Čau, čau.
Ja.